რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძეა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ სიახლეზე, გუშინ ცნობილი გახდა ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილების შესახებ, რომლითაც იცვლება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით ცვლება შედის კომერციულ ბანკებში კრედიტების კონცენტრაციის და მსხვილი რისკების შესახებ დებულებაში და ამ ცვლილებით იზღუდება მომხმარებელთა გადამხდელუნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე სესხების გაცემა. ამ თემაზე და არა მხოლოდ ამ თემაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ჩვენ სტუმართან ერთად სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი კეპულაძე. გადაცემის მეორე ნაწილს კი დაუთმობთ ხელოვნებაზე საუბარს არტვილა გარიყულას საგაზაფხულო ამბებზე. ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ჯაბა მუჯირი, არტვილა გარიყულას დირექტორი და სალომე თარხნიშვილი, საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. გადაცემას კი დავიწყებ უსაფრთხოების თემით. რუსეთის ფედერაციის საქართველოს უსაფრთხოების ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი პარლამენტის ხდომაზე წარდგა ანგარიშით, რომელიც საკომიტეტო მოსმენები იყო მანამდე და ჩვენ ამის შესახებაც კი ამბობდით. წარდგა ანგარიშით, ამ მოსმენის კითხვა-პასუხის ნაწილი დაიხურა, მოგვიანებით გაკეთდა რამდენიმე კომენტარი. ამ დახურვას შეეწინააღმდეგა ოპოზიცია, სრულად დახურვას ანგარიშის გაცნობის შემდგომი ნაწილის და სხდომის. თუმცა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელშიც ლაპარაკი იმაზე, თუ რას თვლის სუსი საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური უმთავრეს რისკებად, საფრთხეებად. ესენია რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე საფრთხეები, საერთაშორისო ტერორიზმი, უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების საქმიანობა, კორუფცია და სამოხელეო დანაშაული, მასობრივი განადგურების იარაღისა და მასალების შესაძლო გავრცელება. ეს ძირითადი საკითხების ჩამონათვალია, რომელიც ანგარიში მოხდა და რომელზეც ილაპარაკა გუშინ ვახტანგ გომელაურმა პარლამენტის სხდომაზე. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გომელაურმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარადგინა ანგარიში სამსახურის საქმიანობის შესახებ, სხდომა ხმათა უმრავლესობით დაიხურა. კითხვა-პასუხის რეჟიმი პარლამენტის დარბაზში დახურულ კარს მიღმა გაგრძელდა. სხდომის დახურვის მიზეზი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა ასე განმარტა.
ამ უწყების საქმიანობის უდიდესი ნაწილი შეეხება საიდუმლო ოპერატიულ საქმიანობას, რაც მოიცავს ყველა იმ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა დეპუტატებისთვის, რომლებიც უსაფრთხოების საკითხებთან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებენ. ამიტომ ჩემი წინადადება იქნება, რომ შემდგომი პროცესი გაგრძელდეს დახურულ რეჟიმში.
ვახტანგ გომელაურთან კითხვა-პასუხის რეჟიმის დახურულ კარს მიღმა წარმართვა მიუღებელი გამოდგა საპარლამენტო ოპოზიციისათვის, მათ შორის ევროპული საქართველოს ლიდერის დავით ბაქრაძისთვის.
იმედი მაქვს, რომ სუსის თავმჯდომარეს ექნება ისეთი ინფორმაცია, რომელიც საჯარო არ არის და სენსიტიურია. ამისთვის არსებობს მარტივი პროცედურა. კითხვები ისმევა საჯაროდ. თუ მას მიაჩნია, რომ რომელიმე კითხვაზე პასუხი მოითხოვს დახურულ სხდომას, ის ამბობს, რომ ამ კითხვას უპასუხებს დახურულ ნაწილში. რაც შეეხება იმას, რომ დეპუტატების გამოსვლები იხურება, ეს საერთოდ უპრეცედენტოა.
სხდომის ნაწილობრივ დახურვის შესაძლებლობა არ გამორიცხა კიდევ ერთმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა სერგო რატიანმა, თუმცა აბსურდული უწოდა მან კითხვა-პასუხის რეჟიმის სრულად დახურვას. გარდა ამისა, მან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი გააკრიტიკა იმ კონკრეტული საკითხების გამო, რომელიც 2017 წლის ანგარიშში ვერ მოხდა.
მაგალითად, იგივე კორუფციასთან დაკავშირებით, იგივე ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, მაგალითად, მუხთარლის გატაცებასთან დაკავშირებით საერთოდ არ არის ანგარიში, ამასთან დაკავშირებით და რატომ უნდა იყოს დახურული, საერთოდ არ აქვს არგუმენტი.
რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე საფრთხეები, საერთაშორისო ტერორიზმი, უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების საქმიანობა, კორუფცია და სამოხელეო დანაშაული, მასობრივი განადგურების იარაღისა და მასალების შესაძლო გავრცელება. ეს იმ საკითხების ძირითადი ჩამონათვალია, რომლებიც 2017 წლის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშში მოხვდა და რომლის შესახებაც ვახტანგ გომელაურმა პარლამენტის ტრიბუნიდან ყურადღება გაამახვილა. Vachtan Gomelovri sitqobit is rom okupirebul territoriebze mdzime vitareba amas kidev ertkhel tskhatqobs 22 februals okupirebul tskhinvalis regionshi momxdari fakti rasats Archil Tatunashvili amsxorbla. Garda amisa sakhmtsipo usapstqobis samsakhuris informatsit 2017 cels okupirebuli tskhinvalis regionis mimartulebit rusetis saokupatsio dzalebis mier egretsodebuli sazghres ukanono gadaqvitis braldebit 126 kholo okupirebuli abkhazetis mimartulebit 52 ukanono dakavebis fakti aghe
Скаусти трагедија би натлад гуичвенеп со мокупирабул територија би зашле були витареба да Адамија из фундаментори уплеја би хчири далгој варис торед и супирувале си гамо цојва. Ромбелит кансат гроз ахамци постав цхој би сам сахурис 30 тесрикс. Русетис Федерација сокум садат схинваши етаповрију анекси из политика сахур цијелепс. Кселде бо окупирабул територија взе цхоре би етникурат картвели мосахлеобис мизами мартули дискриминација. Уканунно дакаве беби. იზღუდება თავისუფალი გადაადგილება და მშობლიურ ენაზე განათლების მიღება.
Ვახტანგ გომელაურის მტკიცებით ამ პროცესის ხელის შეშლის მიზნით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მუდმივად ახდენს ოკუპირებული ტერიტორიებისა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ არსებული ვითარების მონიტორინგსა და აქტიურად თანამშრომლობს სახელმწიფო უწყებებსა და საერთაშორისო პარტნიორებთან. Ვახტანგ გომელაურის თქმითვე, უსაფრთხოების სამსახურის აქტიური ჩართულობის შედეგად 2017 წელს ცხინვალის უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლდა 2016 წელს დაკავებული გიორგი გიუნაშვილი, რომელსაც 20 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჭრილი, ხოლო ოკუპირებული აფხაზეთიდან 6 წლიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლდა გიორგი ლუკავა, რომელსაც ასევე 20 წლით ჰქონდა მისჭრილი თავისუფლების აღკვეთა. ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშში მოხდა, ეს არის ტერორიზმთან ბრძოლა, რომელიც უცხების ხელმძღვანელის თქმით, უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი გამოწვევა. ანგარიშის თანახმად, 2017 წელს რეგიონსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში არსებული ტერორისტული საფრთხეები არ შემცირებულა. ამავე პერიოდში დაფიქსირდა საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციის წევრებისა და მათი მხარდამჭერების აქტივობები საქართველოშიც.
2017 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორისტული აქტების დაგეგმვის პროცესში აღკვეთა. სამსახურის მიერ გამოვლინდა ქვეყნის ტერიტორიაზე მყოფი საერთაშორისო ტერორისტული ჯგუფი და მათი ხელშემწყობი საქართველოს მოქალაქეები. არსებული ინფორმაციით, ტერორისტული ჯგუფის მიზანს წარმოადგენდა ტერაქტების მოწყობა საქართველოსა და თურქეთის ტერიტორიაზე.
უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის კიდევ ერთი მთავარი თემა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ საზოგადოებაში ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება. საქართველოს როგორც საიმედო პარტნიორის იმიჯის შელახვა. ვახტანგ გომელაურის თქმით, საკუთარი ამოცანების შესასრულებლად სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურები აქტიურად იყენებენ ჰიბრიდული ომის ტაქტიკას.
გამოიკვეთა საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ძალობები. გააძლიერო და გააფართოვონ პოლიტიკური გავლენები. საზოგადოებრივ აზრზე მანიპულირების და დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ შეიმჩნევა ექსპერტული სამეცნიერო კვლევითი ცენტრებისა და სააგენტოების შექმნის ცდელობა, სადაც ხდება კონკრეტული საკითხების დამუშავება და საზოგადოებისთვის საკუთარი ინტერესების შესაბამისად მიწოდება.
ვახტანგ გომელაურის სიტყვებით გამოვლინდა პირთაწრე, რომელთა ქმედებებში იკვეთება უცხო ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურებთან შესაძლო კავშირის ნიშნები. ასევე გამოვლენილნი არიან პირები, რომლებიც ქვეყნის უსაფრთხოებისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის იდეის პროპაგანდას ეწევიან.
ნინო თარხნიშვილი მოგითხრობდა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის გამოსვლაზე, საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე. გუშინ იყო ეს გამოსვლა, ის ანგარიშით წარდგა პარლამენტის წინაშე. საპარლამენტო ოპოზიცია უკმაყოფილო იყო იმის გამო, რომ კითხვა-პასუხის ნაწილის დახურვა გადაწყდა და ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ჩვენ სიუჟეტშიც მოისმინეთ და ახსენა ოპოზიციის წარმომადგენელმა, იყო აფგან მუხთარლის საქმე, თბილისის ცენტრიდან გაუჩინარების გამოძიების საქმე, გარემოებათა გამოძიების საქმე, რაზეც სუსის ხელმძღვანელმა უკვე სხდომის შემდეგ გააკეთა კომენტარი ჟურნალისტებთან და აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმე სამწუხარო და მძიმე იყო და რომ საქმეზე გამოძიება დაწყებულია. რაც მოხდა სამწუხარო და მძიმე იყო ჩვენი სამსახურისთვის, თუ დადასტურდება, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად აქედან გაიტაცეს, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი პრობლემა. ეს ადამიანი, როგორც აზერბაიჯანის მხარე ადასტურებს, საზღვარზე დააკავეს, ეს მეორე თემა და ამ შემთხვევაში არასწორად მოხდა დროებით გათავისუფლება კონტრდაზვერვის და სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელებისაო, აღნიშნა გომელაურმა. კიდევ უფრო ვრცელი იყო მისი კომენტარი, რომელსაც არცელებენ სააგენტოები, მათ შორის ინტერპრეს ნიუსი. ესეთი კომენტარი იყო აფგან მუხთარლის საქმეზე, რომელსაც ჩვენ მიუბრუნდები ჩვენს მომავალ ეთერებში ასევე მივადევნებს თვალს თუ რა ხდება ამ საქმის ირგვლივ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გადაცემას ვაგრძელებ ამბით, რომელიც დავაანონსე, კერძოდ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით ცვლილებები შევიდა კონკრეტულ დებულებაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ იზღუდება მომხმარებელთა გადამხდელუნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე სესხების გაცემა. კერძოდ ასეთი სესხები საერთო თანხა არ უნდა აღემატებოდეს კომერციული ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის 25%, ანუ არ იკრძალება სრულად, მაგრამ იზღუდება. ეროვნული ბანკი განმარტებას აკეთებს აგრეთვე თავის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომ ის ანალიზებდა მოსახლეობის მოწყვლად სეგმენტში ჭარბვალიანობის დინამიკას და მუშაობდა აღნიშნული პრობლემის კომპლექსურად და სისტემურად გადაწყვეტის გზებზე. ეს საკითხი 2018 წლის მარტში ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა განიხილა დეტალურად. კერძოდ, ბოლო წლებში შინამეურნეობების დავალიანება მაღალი ტემპით იზრდება და რაც ნაკლებად არანაკლებ საყურადღებოა, მზარდია იმ ფიზიკური პირების დაკრედიტება, რომელთაც შემოსავლებთან მიმართებით ვალის მაღალი ტვირთი აქვთ. ჩვენ მაგდელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად და იმის იმედიც მაქვს, რომ ტელეფონი არ გვიმუხტლებს კიდევ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი კაპულაძე, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გილოშვილებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. 2-9-87-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე მინდა ჩვენი საუბრისას შევეხოთ ფინანსთა მინისტრის ბოლოდროინდელ იდეებს, ასე ვიტყვი, რადგან ვთქვათ, გაწერილად სტრუქტურირებულად, როგორც მე გავეცანი ინფორმაციას დავადევნებდი თვალს, თავად ბანკებისთვისაც არ არის ცნობილი, თუ რას გულისხმობს ეს ინიციატივა კონკრეტულად, რა ვალდებულებებს და პასუხისმგებლობებს ერთი მხრივ სახელმწიფოს, მეორე მხრივ ბანკების მხრიდან. თუმცა ბანკების უმრავლესობის წარმომადგენლები, ვინც კომენტარი გააკეთა, დადებითად აფასებს ამ ინიციატივას, თუმცა რამდენად ლოგიკურია, რომ ბანკებს მოსწონდეთ ასეთი რამ, გულისხმობ მთავრობის ჩარევა რეალურად მათ საქმიანობაში, მთავრობის მიერ შეთავაზება იმისა, თუ როგორ უნდა გაყიდონ მათ თავიანთი პროდუქტი, იმიტომ რომ ფული არის ის, რასაც კაპიტალი არის ის, რასაც ბანკი ყიდის. დავიწყოთ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით. რეალურად, აი მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს, ყველასთვის ცნობილია, რომ ჭარბვალიანობა არის პრობლემა საქართველოში. რეალურად რას შეცვლის ის?
დიდი მადლობა, რომ ამ თემებს უთმობთ ეთერს. რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის განცხადებები შეიძლება არ იყოს თვალად გასაგები ფართო აუდიტორიისთვის და მსმენელისთვის, ამიტომ ჯობია რომ აუხსნათ ხოლმე.
გეთანხმებით, რომ ხო ესეთი სპეციფიკური ენით არის ასე.
ხო, სხვანაირად სამწუხაროდ ვერ დაიწერება ოფიციალური განცხადებები, თუმცა ჩვენ იმისთვის ვართ და მედია იმისთვის არის, ეს ფართო მასებს, ვთქვათ, აუდიტორიას აუხსნას. პირველ რიგში ეს გულისხმობს იმას, რომ ალბათ ხშირად, როდესაც ბანკში მივდივართ, გაგვიგია, როდესაც წესი აგვიღია და გვაქვს, რომ თქვათ, კრედიტ ოფიცერი გვეუბნება, რომ აი თქვენი შემოსავლის რაღაც პროცენტზე მეც ყოველთვიურად ვერ გადაგახდებინებ და ამიტომ თქვათ, ვადა უნდა გავაგრძელოს ეს ხის. არის ხოლმე ესეთი. ანუ ამას თავის აბრევიატურ აქ ინგლისური ამას ახლა არ ვახსენებ, მაგრამ რეალურად ეს არის, ანუ შემოსავლის დაახლოებით 35%. ანუ რაღაც ინდექსი, ანუ რაღაც თანხა, თქვათ 1000 ლარი თუ გვაქვს ჩვენ ყოველთვიური დარიცხული შემოსავალი და დასტურებულ შემოსავალზე აქ ჰელფასი არის ეს. აი არა თუ გაგვირიცხავენ ყოველთვიურად საზღვარგარეთ, ხომ სტაბილური შემოსავალი თუ გვაქვს, ამონაცერს ვაჩვენებ და თუ არის 1000 ლარი, დაახლოებით ეს აქამდე იყო სადღაც 350 ლარი, სესხში ყოველთვიურად შეგვეძლო გადაგვეხადა. როგორც ამ განცხადებიდან ვიგებთ, სავარაუდოდ ეს შეეხება ამასაც, რომ ეს ანუ ეს მოცულობა შეიძლება შემცირდეს, რომ ადამიანს სესხის გარდა განსაკარგავი თანხა, ანუ სახარჯო თანხა, კომუნალური იქნება თუ ვიღაცის დაბადების დღეზე საჩუქარი აქვს აყიდელი, ხო ყოველთვიური ხარჯია, ეს დარჩეს ამისთვის თანხა და ბანკმა არ მოთხოვოს მას, რომ ყოველთვიურად მისი შემოსავლის 35%-ზე მეტი, ან 30%-ზე მეტი ყოველთვიურად იხადოს სესხში. ამისთვის არის მარტივი მეთოდი ის, რომ თუ არის სესხი ორწლიანი, შეიძლება უცებ გახდეს სამწლიანი და ყოველთვიური გადასახადი მცირდება ავტომატურად. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, სესხებელი მე სიხდის, მაგრამ ყოველთვიურ ტვირთად არ აწვება. ერთ-ერთი ცვლილება ეს არის და ეს გადაწყვეტილება მიღებულია იმის გამო, რომ ვთქვათ, ბანკებმა უფრო მეტად შეისწავლონ სესხებლის ფინანსური ორი შესაძლებლობები უფრო მეტად მიაქციონ ყურადღება, ვთქვათ, სესხების გადახდის უნარიანობას. აქამდე როგორც წესი ბანკები ძალიან კარგად სწავლობდნენ, რა თქმა უნდა, საკრედიტო ისტორიას და არც ერთი ბანკის ინტერესში არ შედის, რომ ცუდ გადამხდეს, ცუდი ხა ცუდა ჭერს, მაგრამ ნუ არა კარგ გადამხდეს, მისცეს სესხი, რომელზეც ვთქვათ კრედიტიფოს ბაზაში ძალიან ისა რა ქვია, ცუდი ჩანაწერებია. თუმცა იყო გამონაკლისები, როდესაც ვთქვათ მაგალითად ძიძას, ან ტაქსის მძღოლს, რომელსაც არ აქვს დადასტურებული შემოსავალი, მაგალითად განვადებას უკეთებდნენ.
აჰა.
უფრო ანუ განვადება შედარებით ცოტა ძვირიანი პროდუქტია, მაგრამ მარტივად გაიცემა უფრო, ვიდრე ვთქვათ სახელფასო სესხს, რასაც ეძახიანოს, ანუ სამახარებო სესხებს და იპოთეკურ სესხებს და შესაბამისად ვიღაცას თუნდაც ვთქვათ სარეცხი მანქანა და ამის მართლაც ქონდა მას შემოსავალი, უბრალოდ ვერა დასტურებდეთ, ხა მოიხსენება ჩვენთან ალბათ 1%-ია ძიძების, რომელიც ბანკში არის ხინებს, ვთქვათ.
ხო, არ ვიცი.
ხო. ხო, ძირითადად ეს არის შავი შემოსავალი, ცუდი არ არის, მაგრამ არ რეგისტრირდება არსად. შესაბამისად ამის დადასტურება ჭირს და იყო არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც თქვა ოჯახში რეკავენ და კითხულობს, თქვა რომ ნამდვილად თუ მუშავ და ნუ დასტურებენ.
კი, არის ასეთი პრაქტიკა.
კი ბატონო. ანუ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ამ ადამიანებს შეეზღუდო წვდომა სესხებს. ესეც არის. თუმცა ეს შესაძლებელი ამ ადამიანებისთვის ერთი მხრივ კარგიც იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ თქვა ბოროტად არ მას საკუთარი თავისთვის საზიანო დისარგებლოს ამითი და აიღოს სესხი, როდესაც რეალურად სტაბილური შემოსავალი არ აქვს და შეიძლება ხვალ მართლაც უმუშევარი დარჩეს და ამისგან არავინ არ დააზღვევს მას. მეორე მხარეა, რომ ამ ადამიანებს როდესაც შეეზღუდება წვდომა სესხებზე, ეს აღნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები უარსიტყვია საერთოდ სესხის აღებაზე. საქართველოში მოგეხსენება სესხის აღების მრავალფეროვანი საშუალებები არის. ეს არის ლომბარდი, ონლაინ სესხი, თუ ინტერნეტ გამსესხებლები არიან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არიან, კერძო მევახშეები არიან. მესმის რომ რაღაცა ფორმალურ სექტორებს ეროვნული ბანკი იქნება ფინანსთა სამინისტროს მთავრობა რაღაცნაირად დაარეგულირებს კარგით, მაგრამ
ეს უნდა მეკითხა სწორედ ჩვენ ვიცით რომ ასევე მზარდია და ძალიან დიდი პროცენტია დავალიანებული და ვალის მქონე მოქალაქეების და სწორედ იმ ტიპის ორგანიზაციების მიმართ რაც ახლა ჩამოთვალეთ ბანკებს მიღმა და ხშირ შემთხვევაში არც თუ იშვიათად მე არ გამიზომავს, მაგრამ შემიძლია ასე ვთქვათ, ზედაპირული დაკვირვებით ვთქვა, რომ იმ სესხებს მიკროსაფინანსოები იქნება ეს ვთქვათ ონლაინ სესხი და ასე შემდეგ იღებს ადამიანი მათ შორის ბანკის ვალის დასაფარად.
ხდება ხოლმე.
და არის ეს მრავალი, წრულწრული თუ მეტნაკლებად მსხვილი და ასე შემდეგ. ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი ვალის აღების. თქვენ თვლით, რომ იქაც უნდა ვრცელდებოდეს, ვთქვათ, გარკვეული კონტროლი ამ ტიპის?
ხო, საბოლოო ჯამში ყველაფერს ვერ დაარეგულირებს, რაც შესაძლოა სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით მე
მოხდება.
ხო, თქვენ გასესხოთ ციტყვა, ჩვენ თუ შევთანხმდებით ჩვენ ორნი, თქვენ გასესხეთ მე თანხას იმ პირობებით, რა პირობებზე შევთანხმდებით, იქაც რაღაც რეგულაცია არსებობს, რომ წილურ 100%-ს არ უნდა ცდებოდეს ამ სესხის საპროცენტო განაკვეთი, თორემ სამოქალაქო კოდექსზე წინააღმდეგება უკვე ხელშეკრულება. თუმცა, ანუ აი მთლიანად ამის შეზღუდვა ალბათ არ გამოვა, ანუ გარკვეული რეგულაცია ფაქტია რომ საჭიროა, რადგან საპროცენტო განაკვეთებს შორის არის საშუალოდ 50%-იანი სხვაობა. ანუ 50, აი თქვათ, საშუალო სესხი ბანკში თუ არის 15%-ში, დაახლოებით 65%-ია ეს არასაბანკო სექტორში. წლიურ საპროცენტო განაკვეთზეა საუბარი. შესაბამისად, ეხლა წარმოუდგენელია, რომ ადამიანმა 65%-იანი სესხი წლიურად იხადოს, ისე რომ რაღაცა ლეგალური შემოსავალი ქონდეს. ეხლა თუ რაღაცა არალეგალურ საქმიანობას ეწევა და ძალიან დიდი შემოსავალი აქვს, შავი ფული აქვს, რაღაცა ნარკოტიკებით ვაჭრობს ან ტრაფიკინგით ხუმრობ, რა თქმა უნდა. ხო, მაშინ გადაიხდის, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ძალიან რთულია, რომ ამხელა სესხის პროცენტი იხადოს ადამიანებმა და ამიტომაც არის სწორედ ეს პრობლემები. ეს ბაზრის დიდი წილი არ არის, მაგრამ მოსახლეობის დიდი წილი. იმიტომ რომ ზოგს შეიძლება 500 ლარი ჰქონდეს, მაგრამ ვიღაცისთვის ეს 500 ლარი ან 1000 ლარი, რომელიც ნასესხები აქვს, არის ძალიან დიდი თანხა. რომელსაც სამწუხაროდ უკან ვერაბრუნებს, აქვს თქვა კერძო მევახშეს ან რაღაც ონლაინ სესხი აქვს აღებული, მე ამას იქ უკვე ეს ამოღების პროცედურები და საჯარიმო სანქციები გაცილებით მკაცრია და გაცილებით დიდია, რომ ყოველდღიურად რაღაცა თანხა ერიცხება და შემდეგ უკვე ეს ძირი თანხა ცალკე რჩება კიდე გადასახდელ ამას ზემოდან დარიცხული ჯარიმები. რაც ქმნის პრობლემას. რეალურად ჭარბვალიანობის პრობლემა არ არის ბანკების პრობლემა. მე ბანკები დამცველად დამდევად არ გამოვდგები, მაგრამ რეალობა, რო ვთქვათ, ჭარბვალიანობის პრობლემა დიდწილად არის სწორედ არასაბანკო სექტორის ბრალი, ასე თუ ვიტყვით. ბანკებს აქვს თავისი, რა თქმა უნდა, თავისი წოდები ეყოფათ ის, რომ აი სწორედ ამ ყოველთვიური შემოსავლის რაღაც პროცენტზე, მე ხშირ შემთხვევაში ვთქვათ, მაღალ პროცენტიას ესხებს, მაგალითად საკრედიტო ბარათი შეიძლება დაუმტკიცონ ადამიანს, რადგან საკრედიტო ბარათი აღება ავტომატურად არნიშნავს, რომ ეს ადამიანი იმ დღესვე გახარჯავს სრულთანხას, მაგრამ რაღაც მომენტში შეიძლება გახარჯოს და მე იმას უკვე რაღაცა მინიმალური შესატანი აქვს, თუმცა შესაძლებელია ამ საკრედიტო ბარათი ციტყოდი ან განვადებით, რომელსაც დამატებით მოგვცეს ჩვენ ბანკი, როდესაც გვაქვს იპოთეკური სესხი, გვაქვს სამომხმარებლო სესხი, გვაქვს კიდე განვადება გავაკეთე და კიდე საკრედიტო ბარათსაც რომ მოგვცემენ, ეს უკვე ეს არის. აი ეს შეიძლება იწოდოს ჭარბვალიანობა, მაგრამ ასეთ შემთხვევა არ არის ხშირი ბანკის შემთხვევაში, რადგან ბანკი როგორც წესი სწავლობს და მის ინტერესშია რომ სესხებელმა მოახერხოს, რა თქმა უნდა, ამალის დაბრუნება და ყოველთვიურად არ გაუჭirdეს ამ თანხის უკან დაბრუნება. თუმცა არა ფორმალური სექტორი და მე ჩემი ინფორმაციით, კულუარული ინფორმაციით, მოდაში ეს თქვა, მზადდება ცვლილებები, რომელიც არაფორმალურ, ანუ არასაბანკო სექტორს. არაფორმალური არის, ვთქვათ, მე ვახშევი. ფორმალურია, ვთქვათ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ონლაინ ლენდერები, ანუ ონლაინ გამსესხებლები არიან, ლომბარდების ასე თუ ისე რეგულირდებიან, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით შესაძლებელია შეეხოს, ვთქვათ, უკვე მთლიან არასაბანკო სექტორს გარკვეული რეგულაციები, რადგან ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან გაიზარდა ეს სექტორი. გაიზარდა იმის ხარჯზე, რომ ბანკი უკვე ვიღაცებს აღარ აძლევს სესხს, იმიტომ რომ მას კრედიტ ინფოში ცუდი ისტორია აქვს, საკრედიტო ისტორია რო გაფუჭებული აქვს უკვე ბანკთან, აღარ მიესრება, ან თუ მიდის უარით ისტუმრები და ნუ მიდის ბაზარზე, მოთხოვნა ხო არ მცირდება ამით. ადამიანს ხო სურვილი რომ სესხი აიღოს,
გასაგები არ მცირდება, მაგრამ პარადოქსია ასევე, ადამიანი ნოლის შემოსავლით, რომელსაც აძლევენ რამდენიმე ათასიან სესხს.
რა თქმა უნდა,
პარადოქსია მაინც და არ ვიცი ხო რამდენად შესაძლებელია თქვენ ბრძანებით ამის სრულად რეგულაცია შეუძლებელია, ალბათ ხო მეც ესე ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ მაინც არ არის ეს რაღაცნაირად ნორმალური რეალობა. სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, გენაცვალე.
გამარჯობა, გისმენთ.
ყოველივე კარგს გიცურებთ. რა მაინტერესებს, იცი? ეს ბანკებზე ამდენი ლაპარაკი როა. ყოველ დღე ესე იგი, დღესი არა რომ მესეჯი არ გამოიდეს, კრედიტი აიღეთ, იქეთ აქეთ. მე მაგალითად ერთი ადამიანი როა, ბანკის კრედიტის მიჩვენია ბანკიდან სესხის აღებას მორდეხაურიას ვალევის ისხო.
მადლობ
გენაცვალე.
ხო, არ ვიცი რამდენად ჩვენი ეთერის შესაფერი გამოთქმა გამოიყენებს მენელმა, მაგრამ ხო, გასაგებია, რასაც გულისხმობს ის და მისი დამოკიდებულება ხო გასაგებია ბანკების მიმართ.
ხო, და რაც შეეხება SMS-ებს, ეს არის მარკეტინგის ნაწილია, სარეკლამო კამპანიის რო შეთავაზება.
ესეც დასტური, ხო მე აღვიქვამ ამას, ყველას ყველა ვიღებთ ასეთ გზავნილებს და სტურია სწორედ იმის, რომ ძალიან ბევრია ასეთი ორგანიზაცია და აქტიურია და ასე ვთქვათ, ყველა თავის წილის მოპოვებაზე მუშაობს, რომ ასე ვთქვათ, მეტი ხავდეს მოვალე ადამიანი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, გესმით ხმა?
დიახ, მესმის, გისმენთ.
ეკითხა ეხლა თქვენს თუმართ მიმართავ, ძალიან ახსოვდებული. ეს ხალხი გასაგებია, რომ საბჭოთა კავშირი არ დაშლილა და სოციალისტური იდეები მოდაშია დღესაც, არ ვიცი, ყოფილი პრეზიდენტები, მოქმედები, პოზიცია, ოპოზიცია, პოლიტიკოსები, ყოფილი ჟურნალისტები ხადაგებენ ამ სოციალისტებს, თქვენი სტუმრისგანაც მოვისმინეთ ახლა ამ ჭუთას, აი ამ ჭუთას.
აი და არ მოგეწონათ ბრძანეს თქვენი მოსა.
ეს არის კეთკით, რომ ბანკებს თავის წოდები ეყოფათ, ნევახშეები ყოფილან თურმე და იქნება კარგიც იყოს ადამიანს სესხს რო არ მიიცემთ, იმიტომ რომ არ იცის იმან ფულის თვლა, ცნობა, რაში დახარჯოს. ეს არის სოციალიზმი ზუსტად, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, აი მე ვიცი ქალბატონო ნინო, კვეთის უკეთესი რა არის. თქვენ თქვენ კი არიცით, მე ვიცი, თქვენ რამდენიმე აიღოთ სესხი და რაში დახარჯოთ. მათი ვარი იყიდეთ თუ შეიძლებაში წახვიდეთ. აი ეს არის სოციალიზმი, სხვა კი არაფერი. ახლა მაინც და მაინც ლენინი კი უნდა წაიკითხო, ეს არის სოციალიზმი. და ბატონი კეპულაძე და მისნაირები სანამ სოციალიზმს იქადაგებენ და არიჭიან, იცი რა, ახლა ფულს აიღებ ვარს სესხს, იმას უნდა ისუნდა გადაიხადო. ახლა ყველგან ყველა ქვეყანაში ასე იყო, ამერიკაში, ინგლისში, სანამ და ახლა სოციალიზმი კარგია, კი ბატონო, ვილაპარაკოთ და ისაუბრეთ რამდენი წნებას.
გვადლობთ ზარისთვის. ჩვენი მსმენელია, მუდმივი მსმენელი გახლავთ და მისი ესე ვთქვათ მიდგომები არის სრულიად ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვეხმაურებით ხოლმე. მას ყოველთვის აშფოთებს აი ამ ტიპის თემები ესე ვთქვათ და
პირველად ამბრალე სოციალისტობა მეგონი. ხო.
ასეთი
ხშირად პირიქით მე ვარ ზედმეტად მემარჯვენეობას მაბრალებენ. მე პირიქით ვისაუბრე რომ რეგულაციები დამატებით შედეგებს ვერ გამოიღებს. სწორედ ამას საუბრობდი. თავის მართლებას რა თქმა უნდა არ დავიწყებს სენელი.
იბათ ხო მე ვახშეები ბანკებთან მიმართებით
არ არის. ხო მე ვახშეები ცალკე ვახშეებს უწოდებენ საზოგადოებაში ასე იცრო მე თორემ შეიძლება უწოდოთ რაღაც გამსესხებელ კერძო გამსესხებლები კი ბატონო და ცუდი რა თქმა უნდა იმაში არაფერი არ არის რომ ვიღაცას სახის გასესხება და ვიღაცას სესხება უნდა მაგრამ ყველაფერს საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ ბაზარი ვერ დაარეგულირებს.
აი ამაში შეგეწინააღმდეგობა და ჩვენი ეს მსვენელი უკვე ერთად კარგად ვიცნობ მის აზრებს რომ ყველაფერს ხო
კი ბატონო ყველას აქვს უფლება თავისი აზრი ჰქონდეს მაგრამ იმითო არსებობს რეგულატორი საქართველოს ჩვენ იმითო გვაქვს ეს სტილი არჩეული თქო საბანკო სისტემის მართვის როდესაც არსებობს ცენტრალური ბანკი და თითქმის ყველა ქვეყანაში არსებობს გარკვეული სტრუქტურა რომელიც არეგულირებს რატომ არეგულირებს ხო თქვა ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებს იმიტომ რომ იქ ინახება ჩვენი ანუ მეანაბრეების ფული მოსახლეობის ფული და შესაბამისად ეს თანხა რო დაიკარგოს მე გასაგებია მე შეიძლება ვიჩილო მაგრამ სანამ მე ამ თანხას რო დავკარგავ მე ეხლა ლიბერტარიანულობა და ბაზარი არეგულირებს ტერმინი სამწუხაროდ ვერ მიშველეს. ამიტომ გარკვეული რეგულაცია.
ხო, ეს იმედგომით თქვენი პასუხისგებლობა.
ხო, მესმის, რომ ჩემი პასუხისგებლობა, მაგრამ ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ ხო, შეიძლება საბჭოთა კავშირიდან დიდი ხანი ვერ გამოვედი, მაგრამ ეს თემა პრობლემატურია, ვთქვათ, მე არასოციალისტურ ქვეყნებში, ხო? ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვერ დავაბრალებთ, რომ იქ სოციალიზმია, მაგრამ იქაც გარკვეული რეგულაციის ქვეშ ექცევიან ის კომერციული ინსტიტუტები, რომლებიც მოსახლეობის ფულს განკარგავენ, ხო? ანუ ბანკის აბარია ჩვენი ფული რეალურად, ვიღაცა ნდობაზე დაფუძნებული ბიზნესია. ბანკს ვიღაცა ენდობა და აბარებს ფულს და შემდეგ ვიღაცა იღებს სესხა და ვიღაცა და ეს შუამავლობაა, ხო? რეალურად ფინანსური შუამავლობა. Ну, ал დაახლოებით ანუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ამ მოდელით არ მუშაობს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ანუ ანაბრის მიღების უფლება არ აქვს. ანუ ძალიან მარტივ რაღაცებს ხსნი ახლა, მაგრამ სვენელისთვის რომ გასაგები იყოს, რატო რეგულირდება, საერთოდ რატო იღებს ეროვნული ბანკი ამ მე არ ვამბობ რომ მაქსიმალური რეგულაცია კარგია და თვითონ ბანკებიც არ არიან კვაყოფილი იმით რომ ძალიან ბევრი რეგულაცია შემოიღეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბანკებზე მეტად ჩემი აზრით ეს დაარტყამს სწორედ არასაბანკო სექტორს და ჩვენ ეს სახეზე გვაქვს ონლაინ გამსესხებელი ორგანიზაციების SMS-ების შემცირებულია, რაოდენობა შემცირებულია, მათი აქტივობა შემცირებულია, შემცირდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რაოდენობა და მას შემდეგ რაც საწესდებო კაპიტალი გაეზარდათ ამ ორგანიზაციებს, მათ მოუწევთ რომ ან გამსხვილდნენ, ან საერთოდ მოგავიდნენ ბაზრიდან, თუ ისინი ამ კაპიტალის მოთხოვნას, მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებენ. შესაბამისად, რეგულაციები გარკვეულ შემთხვევაში სწორედ შეიძლება ამ ორგანიზაციების წინააღმდეგ დავარქვათ ეს იყოს
მიმართ. სმენელი ყოს ბანო გიორგი კიდევ ხაზე გიორგი კეპულაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი, ჩვენი პრობლემა ეს ის რა არის? ჩვენი პრობლემა არის, რომ განა ჩვენ საქართველოს სახელმწიფოში ვცხოვრობთ დემოკრატიულ, არამედ ბანკ საქართველოში ვცხოვრობთ. და ბანკი საქართველოს რას ნიშნავს? იგი, რომ ბანკ საქართველოს არ უნდა ყავდეს კონკურენტები, არ უნდა იყოს დაბალ პროცენტიანი კონკურენტები, როგორც ჩაყლაპეს მაგალითად რესპუბლიკა ბანკი, რომელსაც ყველანაირად ყველა ბანკზე კარგი საკრედიტო ის კონდა, რა ქვია, პაკეტი, როდესაც ყიდულობდი პროდუქციას პრაქტიკულად ის იქნებოდა ენერგომატარებელი A+, A2+, თუ A3+, ის ბანკი 45 წლის განმავლობაში იბრუნებდა 10% ღირებულებიდან. ეს ვერ აიტანეს, გამიგეთ? სახელმწიფომ, რომელიც ვერც ფაბრიკას ვერ უზრუნველყოს, ვერც ქარხანას ვერ შეერაფებს და არც უშვებს კონკურენტურანი უნარიან ბანკებს, რომ პროცენტი დააგდო, როგორ შეიძლება ევროპაში არ ყოფილიყო ისეთი ბანკი, რომ შემოსულიყო და თუ ევროპაში მაგალითად არის 3-4%-იანი, აქ ქონდა 7-8%-იანი, ან 6%-იანი. მაგრამ ეს ქართულ ბანკმაც ვერ აიტანა, ხო ხედავთ? ქართულ ბანკის საწყისი კაპიტალი 22 წელს, როდესაც ჩვენი ხელისუფლებაში მოვარგეთ, იყო 80 მილიონი და გახდა უცბად 2 მილიარდი. როცა ქვეყანა იქცევა, როგორ შეიძლება ქართულ ბანკის კაპიტალი გახდა 2 მილიარდზე მეტი? აი ეს არის თავი პრობლემა, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ბანკ საქართველოსში, აი ველური კაპიტალისტების, რომლებიც არიან დაკომპლექტებული განმარტოსეთები, ასევე ინვესტიციებით და ასე დეველოპერებში აქვს ფული ჩადებული და ბიზნესებში. დეველოპერები, რომლებიც თბილისიდან ენერგოვამპირად და ეს ენერგოვამპირი თბილისი კიდე ხლაფავს
მთელ რეგიონში. დიდი მადლობა, დრო
მეშვეობით, ხო?
დიდი მადლობა ზარისთვის, დრო წავიდა ძალიან სწრაფად, თუ შეგიძლიათ რომ არ ვიცი მოკლედ როგორ უნდა.
ხო, მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ 3% და განაკვეთები რეალურად საქართველოსში ხასიათდება შემცირების ტენდენციით და წესით ეს თუ ეკონომიკა ქვეყნის კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ეს ტენდენცია გაგრძელდება მე ამის იმედს ვიტოვებ და
არ არის ყველაზე მაღალი კი არა ზოგადად საშუალოა უფრო დაბალი
ხო რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით ჩვენი ტიპის ქვეყნებთან შედარებით არ არის მაღალი თუმცა რა თქმა უნდა ყველას გვინდა რომ ნაკლებ პროცენტი ჰქონდეს სესხი და ამის პირობები ეკონომიკა უნდა შექმნას რა თქმა უნდა მთავრობა როდესაც საუბრობს იმაზე რომ საპროცენტო განაკვეთები რაღაც არ მოწონს მას მან უნდა შექმნას შესაბამისი პირობები და შესაბამისი თამაში წესები ქვეყანაში ეკონომიკური რომ სესხებზე პროცენტმაც დაიკლოს ფულზე ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს და ზოგადად ქვეყანა ეკონომიკურად გაიზარდოს
დაიკრებს თუ კი რისკები შემცირდება და იქნება მეტი სტაბილურობა რასაც ხოლოდ ეკონომიკა არ განაპირობებს ხომ
ბევრი უსაფრთხოებაც
არის მე მინდა რამდენიმე წუთით გავაგრძელოთ ახალი ამბების შემდეგაც ვიდრე შემდეგ სტუმრებს შემოვიყვანდე ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში ნინო როდონაიას უნდა დავუთმოთ ეთერი ახალი ამბებისთვის და შემდეგ გავაგრძელებთ კიდევ რამდენიმე წუთს გიორგი კეპულაძესთან ერთად და შემდეგ კიდევ სხვა სტუმრები გვყოლებიან ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
დღესილი ტერევანში პოლიციამ ძალა გამოიყენა სომხეთის მთავრობის შენობის მე-3 კორპუსთან მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეთა დასაშლელად და ტერიტორია დაატოვებინა. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ინფორმაციით დაკავებული აქციის 20 მონაწილე. მცირე დაპირისპირება მოხდა საპროტესტო მოძრაობის ლიდერს ნიკოლ პაშინიანს და პოლიციელებს შორისას, თუმცა პაშინიანს პარლამენტის დეპუტატის იმუნიტეტი იცავს და არ დაუკავებიათ. ერევნის პოლიციის უფროსის მოადგილე ვალერი ოსიპიანმა განაცხადა, რომ სამართალდამცავები კანონით მინიჭებულ უფლებას იყენებენ. სერჟ სარქსიანის პრემიერ-მინისტრობის წინააღმდეგ დაწყებული საპროტესტო მოძრაობის მხარდამჭერები დილიდან იკრიბებიან ერევნის რესპუბლიკის მოედანზე, სადაც მთავრობის შენობა მდებარეობს. 18 აპრილს აღამოს მოძრაობის ლიდერმა ნიკოლ პაშინიანმა მხარდამჭერებს მოუწოდა დილის 8 საათიდან შეკრებილიყვნენ მთავრობის შენობასთან, სადაც 19 აპრილს უნდა გაიმართოს მინისტრთა კაბინეტის პირველი სხდომა სერჟ სარქსიანის ხელმძღვანელობით. პაშინიანმა აქტივისტებს მიმართა მინისტრებს არ მისცენ შენობაში შესვლის შესაძლებლობა. გვიან ღამით სომხეთის პოლიციამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც მოქალაქეებში ახსენა საგანგებო დაცული ობიექტების სტატუსი და გააფრთხილა, რომ მსგავს შენობებში უკანონოდ შეღწევის შემთხვევაში პოლიცია შესაბამის ზომებს გამოიყენებს. საპროტესტო მოძრაობის ლიდერის, პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატის ნიკოლ პაშინიანის განცხადებით, პოლიციას უფლება არ აქვს მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ იარაღი გამოიყენოს. პაშინიანის ინფორმაციით, სომხეთის მთავრობის ხდომა დილის 11 საათზე იყო დანიშნული, თუმცა 17 საათისთვის გადაიტანეს. ერევანში 18 აპრილიდან მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის მართველობის გახანგრძლივების წინააღმდეგ. ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლების მიუხედავად 17 აპრილს სომხეთის პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით სარქსიანი აირჩია რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრად. კონსტიტუციაში 2015 წელს შეტანილი ცვლილებებით სომხეთის საპრეზიდენტოდან საპარლამენტო მართველობაზე გადავიდა და პრეზიდენტის ნაცვლად პრემიერ-მინისტრი გახდა ყველაზე დიდი ძალაუფლებით აღჭურვილი პირი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთს ახალ სანქციებს დაუწესებს, როგორც კი ამას დაიმსახურებს. 18 აპრილს იაპონიის პრემიერ-მინისტრთან ერთად ფლორიდაში გამართული პრესკონფერენციის შემდეგ ტრამპმა კვლავ გაიმეორა, რომ მასავით მკაცრი პოლიტიკა რუსეთის მიმართ არავის ქონია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უსაფუძვლო უწოდა ამერიკული პრესის მტკიცებას, რომ მის ადმინისტრაციას კრემლისადმი რბილი დამოკიდებულება აქვს. დონალდ ტრამპის განცხადება მოჰყვა პრესით გავრცელებულ ცნობებს, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უთანხმოებაა სირიაში ქიმიური იარაღის წარმოების პროგრამასთან კავშირის მქონე რუსული კომპანიებისთვის სანქციების დაწესების საკითხში. 15 აპრილს გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ ტელეკომპანია CBS დაცნობა, რომ სირიის რეჟიმის მხარდაჭერის გამო ვაშინგტონი რუსეთს 16 აპრილს დაუწესებდა ახალ სანქციებს. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ ოფიციალურად მხოლოდ ის განაცხადა, რომ დამატებით სანქციებს განიხილავს და გადაწყვეტილებას უახლოეს ხანში მიიღებს. ამერიკული მედია საშუალებები პრეზიდენტის გარემოცვის წარმომადგენლებზე დაყრდნობს. მოსაზრებები უწყებიან, რომ რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებაზე უარი ითქვა სირიის არმის ობიექტებზე შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის მიერ 14 აპრილს განხორციელებულ სარაკეტო იერიშზე კრემლის თავშეკავებული პოზიციის გამო. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს შეხვდება სასჯელო აღსრულების და აპრობაციის მინისტრთა შეწყალების კომისიის წევრებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე განიხილება საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია პატიმართა შეწყალების წესთან. მანამდე სასჯელო აღსრულების და აპრობაციის მინისტრმა კახიშვილმა განაცხადა, რომ მზად არის ამ საკითხებთან დაკავშირებით პრეზიდენტს შეხვდეს. თავად გიორგი მარგველაშვილმა ამ საკითხის განხილვის ინიციატივა მას შემდეგ გამოთქვა, რაც გაირკვა, რომ თბილისში ახალგაზრდა ქალის მკვლელობაში ბრალდებული პირი სწორედ პრეზიდენტის მიერ იყო შეწყალებული, კერძოდ მას სასჯელი ჰქონდა განახევრებული.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. პირველ სტუმართან ერთად კვლავ სულ რამდენიმე წუთით ვთხოვე გიორგი კეპულაძეს, რომ დარჩენილიყო ჩვენთან, რადგან მინდა აუცილებლად შევეხოთ ფინანსთა მინისტრის ბოლოდროინდელ განცხადებებს, რაც უკავშირდება მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას, საწყისი კაპიტალის ხელმისაწვდომობის გაზრდას, იყო ბანკებთან შეხვედრაც, რომლის შემდეგაც იყო პოზიტიური კომენტარები თავად ბანკების მომადგენლების, რაც გავრცელდა. თუმცა მე პრინციპულად მაინტერესებს საკითხი სესხს აქვს, სესხი როგორც პროდუქტი აქვს თავის ფასი, რასაც განსაზღვრავს სხვადასხვა ფაქტორი. ესე რომ გითხრა, სრულად სტრუქტურა არ ვიცი რა განსაზღვრავს, მაგრამ რაღაცები განსაზღვრავს. ერთ-ერთი ალბათ არის რისკი, რომელსაც აზღვევს გამყიდველი კაპიტალისა. რამდენ რით თეორიულად და პრაქტიკაშიც რა გამოცდილება გვაქვს, თუ როცა არის ასეთი ინიციატივა ხოლმე, რით ანაზღაურდება, რით იფარება ეს რისკი? ვინ ინაწილებს ამ რისკებს? თუ კი ვთქვათ, აი ხალაპარაკი, რომ მოდი გავაიაფოთ, აი შენ კი ყიდი ვთქვათ კარტოფილს და ამდენად, მაგრამ მე მინდა რომ თავრობა მე გეუბნება რომ გაყიდო 20 თეთრა.
საბოლოო ჯამში ყველაფერი დავარეგულირო და ტელევიზორების ფასიც შეიძლება არ მოგვეწონოს, ხო სიტყვა? რატო იყიდება ტელევიზორი ძვირად გაყიდოს უფრო ია სიტყვაზე ვამბო, ხო?
გაყიდოს.
საბოლოო ჯამში ხო ის რაღაც სოციალისტურმა თავრობამ შეიძლება თუ რა მარქსისტულმა ყველაფერი დაარეგულირო.
აი მინდა რომ აი ამაზე ვთქვათ ახლა და
ხო, ანუ სეს ში, ანუ შემადგენელი ნაწილი, დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა არის, თავარი არის რა, როგორ აქვს რა პროცენტი აქვს მოზიდული ეს თანხა. ეს არის ანაბრები განსაზღვრული ანაბარზე პროცენტი ამთან სესხის პროცენტის და არის ასევე განსაზღვრული თქვა უცხოეთიდან თუ თვითონაც ბანკს ნასესხები. შემდეგ ამას ემატება რა თქმა უნდა ადმინისტრაციული ხარჯია, რისკი, ყველაზე მნიშვნელოვანია საპროცენტო რისკი, ქვეყნის მდგომარეობა როგორია ქვეყანაში რამდენად, ანუ ქვეყანას როგორი საერთაშორისო საკრედიტო რეიტინგებს ეძახიან და საერთაშორისო რეიტინგებს, რომელსაც ანიჭებენ, რას ასოებია B+ და BB+ და BB-. რომელიც შეიძლება ახლა ბევრი გასაგები არც იყოს, მაგრამ რეალურად ქვეყნის რეიტინგზე მეტყოლებს და რაც უფრო სტაბილურია ქვეყანა და რაც უფრო სტაბილურია საბანკო სექტორი, რა თქმა უნდა, ეს ამთახის მოზიდვა უფრო იაფად შეუძლია საბანკო სექტორს. და სესხების პროცენტის შემცირების ერთ-ერთი განმაპირობებელი ბოლო წლებში იყო სწორედ ეს, რომ საქართველოს უფრო ენდობიან როგორც სტაბილური ეკონომიკის ქვეყანა, სადაც რაღაცა, რომელმაც ძალიან კარგად დაძლია კრიზისი 2008 წელს. ომის შემდგომი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე საბანკო სექტორმა ეს შეიძლება იყოს მართლაც მირულად გადაიტანა, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც პრობლემები იყო, მაგრამ რეალურად ეს გადაიტანა ქვეყნის საბანკო სექტორმა და ეკონომიკამ. შესაბამისად, მე ამიტომ ამბობ, და მნიშვნელოვანია, რომ სხვაობა, ანუ სპრედს ეძახიან, სხვაობა ანაბარსა და სესხს შორის უნდა იყოს რაც შეიძლება ნაკლები, ხო? და ეს სპრედიც მცირდება წლების განმავლობაში. ადრე თუ იყო 8%-იანი სხვაობა საშუალო.
ხო, მაგრამ აი ვთვლი, რომ ამდენი უნდა იყოს დღეს. მე მარ ბანკი.
ამას ვერავინ ასე ვერ დაუწესებს, იმიტომ რომ ეს რეალურად არის მართლაც საბაზრო ეკონომიკა, კონკურენცია განსაზღვრავს ამას და თავრობა რაღაცა პროცენტს პირობითად, რომ ამდენ ამაზე მეტი არ უნდა იყოს, ამას ვერ დააწესებს ეს ეროვნული ბანკი, ეს იქნება დამღუპველი ზოგადად საბანკო სექტორისთვის.
დაუსრულებლად ვასრულებ ამ საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ამ თემებზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ სხვა სტუმრებთან ერთადაც. თქვენ დაგემშვიდობებით და მსმენელს კი გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და სულ ცოტა ხანში სხვა სტუმრებთან და ამჯერად უკვე ხელოვნებაზე საუბრით გავაგრძელებ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
1 2 3 ho That funky soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and drive your funky soul. Let your body pop, and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. I say Pisces, holla, and drive your funky soul. When I say Gemini, drive that funky soul. When I say Capricorn, drive your funky soul. Get it, yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:41 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე, ხმის რეჟისორი და გადაცემის მეორე ნაწილს. პირველ ნაწილში ეკონომიკაზე საუბრობდით ძალიან ისეთ არც თუ სახალისო თემაზე და მეორე ნაწილს ჩვენ ვუთმობთ ხელოვნებაზე საუბარს. უფრო ზუსტად კი დღეს არტვილა გარიყულას საგაზაფხულო ამბებზე ვილაპარაკებ. ჩვენი სტუმრები არიან ჯაბა მუჯირი, არტვილა გარიყულას დირექტორი და სალომე თარხნიშვილი, საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სასიამოვნო ამბებზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა. მოდით სმენელს ვუთხრათ თავიდან, რა არის არტვილა გარიყულა. ვინახართ, სათხართ? მე ამეთერშიც გვილაპარაკია არაერთხელ რადიო თავისუფლების ეთერებში, მაგრამ შეიძლება გვისმენდეს ახლა მსმენელი, რომელმაც არ იცის ამის შესახებ. რისთვის არის? რას აკეთებთ? რა გიხარიათ და რას ქმნით?
არ დამეზარება ალბათ, რომ კიდევ რა ბევრჯერ გავიმეორო სად იმყოფება არტულა გარიყულა, ამიტომ ამის საჭიროება რეალურად არის, რომ ხალხ შევახსენოთ, ამიტომ ცნობადობა რამდენადაც პარადოქსული არ უნდა იყოს, არტულა გარიყულას საერთაშორისო ბაზარზე
მეტია?
უფრო მეტი არის ვიდრე ჩვენს ქვეყანაში. არტულა გარიყულა არის არტ კომუნა, არტ რეზიდენცია, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, რომელიც იმყოფება შიდა ქართლში, კასპიდან ძალიან ახლოს, სოფელ გარიყულაში. ეს არის, ალბათ სახელწოდებიდანაც მიხვდებით, რომ ემს აგრი ორი მიმართულება არტულა გარიყულაში. ეს არის რეზიდენცია და თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი, ფესტინოვა, რომელსაც უკვე წელს 10 წელი შეუსრულდება და 10 საიუბილეო ფესტივალი გვაქვს. 18 წლის წინ ყარამან ქუთათელაძის თაოსნობით და მეტაურობით დაიწყო ეს ისტორია, მაშინ როდესაც არაფერი არ არსებობდა. ეს იდეა იყო თავისუფალი სივრცის გაჩენა და დეცენტრალიზაცია მომხდარიყო და რაღაცნაირად ქალაქიდან მოწყვეტილიყო ხელოვანთა თავშეყრის ადგილი და გადასულიყო რეგიონში, მით უმეტეს შიდა ქართლი არის ახლაც 18 წლის წინაცე ასე იყო და ახლაც არის მეტნაკლებად მიტოვებული უპატრონოთ. არ ვიცი, ანუ ინფრასტრუქტურის და ყველა მხრივ, როცა განვითარდა კახეთი, აჭარა და ასე შემდეგ, შიდა ქართლი დარჩა აი ესე განვითარების გარეშე. არადა ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ იქ იმდენი საინტერესო ადგილია ტურისტვისთვის, ტურისტვისთვის საინტერესო და ტურიზმის განვითარებისთვის სამწუხაროდ ესე ხდება.
ამიტომ
გაცოცხლება ჭირდება. ამიტომ არამან ქუთათელაძემ დაიწყო ეს 18 წლის წინ თავის მარტო, ანუ სახელმწიფო ჯერ არ იყო ჩართული კულტურის სამინისტროს გულისხმობ, 5 წელია რაც სახელმწიფო, ანუ კულტურის სამინისტრო აფინანსებს ფესტივალს თავისი პირადი მეგობრებით, ბიგ შემოწირულობებით, აი ესეთი მოიტანა 18 წლის განმავლობაში ეს ყველაფერი ჩვენამდე. ჩვენ უკვე წელს შარშან და მივედით გარიყულაში, გადავსახდით და რაღაცნაირად ემაშვებით, რა ქვია, ვასაფორტებთ და
ხარს უჭერთ, ხელს უწყობთ.
ხელს უწყობთ.
აი, სალომემ თქვა, რომ მეტია ცნობა, ესე ვთქვათ, არტვილა გარიყულასი უფრო ქვეყნის მიღმა, ვიდრე თავად ქვეყანაში. მაინც ხომ გახდება, ნაჯაბა, რაღაც მიზიდულობის, რაღაც ტიპის მიზიდულობის წერტილი და ცენტრი. და რა ტიპის არის ეს? და ასევე მინდა ბრძანოთ სარეზიდენციო პროგრამაზე ახალგაზრდებისთვის, რომელიც უკვე ახლოვდება ძალიან მალე.
რა თქმა უნდა, გახდა წლების განმავლობაში გარიყულა გახდა თავისუფლად მოაზროვნე თავისუფალი ხალხის თავშეკვლის ადგილი. ეს ფესტივალმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამაში. წელსაც ფესტივალის საიუბილეო 100 წელიწადი არის. ფესტივალს ის თემატიკა არის და დასახელება არის გარიყულობის თავისუფლება. ისეთ
თავისუფლებას ასე ხომ?
გარიყულობის
თავისუფლება. ესეც ნახოთ, რომ ყოველ წელს რაღაც სხვადასხვა
თემატიკით ტარდება ფესტივალი.
შეძახილით, მოძახილით, თუ სადავარქვა სლოგანი არ მეტყვის.
და პლუს ახლა 6 მაისს და იქნება სარეზიდენციო პროგრამა არის გარიყულამ გამოაცხადა ერთი კვირით ახალგაზრდა არტისტები იცხოვრებენ გარიყულაში, შექმნიან ნამუშევრებს და 6 მაისს გამოიფინება ექსპოზიცია იქნება ამ ყველაფრის.
აი ზუსტად მაგითა ბოდიში და
ასე კი არის დასახელებული. აი კიდევ რავი, აი ვისთვის არის? ყველასთვის ღია, ვინ?
ჩვენ ძირითადი ტარგეტი სეგმენტი გვინდოდა ყოფილიყო, რომ ის ახალგაზრდები, რომლებიც არ ყოფილან გარიყულაში და სწორედ ამიტომ 18-დან 24 წელი მოუნიშნეთ ეს სარეზიდენციო პროგრამის, რომ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ახალგაზრდებს მივცემ საშუალება, რომ მოავლიან თავისთავი და ჩვენ ამის ამაში გვერდში დაუთხრა დავეხმაროთ.
ანუ ერთი მოთხოვნა არის, როგორც თქვა, ერთი ლიმიტი არის ასაკი და მეორე ის, რომ არ უნდა იყვნენ ნამყოფი ფესტივალზე.
არა, ეს რა თქმა უნდა გვირჩევნია, რომ
ახლები
იყვნენ, ვისაც ნამყოფი არა, ვისაც არ შეუძნია ეს გარიყულა და
აი ვინ შეიძლება ვიყომე ვიჯდეს და ეხლა შეიძლება გვისმენდეს ვინმე, არ ვიცი, დილით ახალგაზრდები ალბათ ნაკლებად, მაგრამ მაინც იმედი მაქვს, რომ ვინმე გვისმენს საქართველოს რომელიმე კუთხეში იქნება ეს თუ თბილისში. აი ვინ შეიძლება ჩემთვის ღია ვზივარ, ჩემთვის და ხატა ვარ სადა არ სადარ ვარ, როგორ თქვა, არც
სოციუმში ასეთში შეიძლება არ ხატავდეთ.
რაღაცას ვაკეთებ. ეს
იქაური ღია არის და ეს სოციუმი არის კვლევარებისთვის, არტ კურატორებისთვის.
აჰა.
ჩვენ არ ანუ არ ვავიწროვებთ, ანუ ასე ვთქვათ, არ გვინდა რომ მხოლოდ მხატვრები, მხოლოდ სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები, მხოლოდ ანუ არ გვინდა რომ ესეთი შეზღუდვა იყოს. შესაბამისთვის ყველასთვის, ვინც ხელოვნებას არ შეიძლება იყოს სოციოლოგი, შეიძლება ანუ ეს სივრცე არის ყველასთვის, სწორედ იდეა ზუსტად ყარამან ქუთათელაძის ზუსტად ეს იყო ამ გარიყულას გაკეთების და გარიყულას დაფუძნების, რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის არის ღია და თავისუფალი სივრცე. შეიძლება იყო ბანკის თანამშრომელი და რაღაც დროს მიხვდა, რომ უბრალოდ ხანაერად ვეღარ აზროვნებ, კონკრეტულად ერთ საკითხს უყურებ ერთი მიმართულებით და არ უყურებ სხვანაირად. გარიყულაში ჩასული ადამიანი იწყებს სხვაგვარად აზროვნებას, რა სფეროშიც არ უნდა მუშაობდეს, რა საქმესაც არ უნდა ემსახურებოდეს. შესაბამისად ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც შეეხება 6 მაისის ღონისძიებას, უბრალოდ იქ ნამუშევარი უნდა შექმნა. ხა არ ვიცი, სოციოლოგი ბანკის თანაშრომელი რა დამუშავარ შექმნის, თუმცა არც ეს არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ინსტალაცია შეიძლება უბრალოდ.
ხო, და შეიძლება ეს ჯგუფმა გააკეთოს.
ეს გააკეთოს ჯგუფმა და არა ერთმა.
მსმენელს თუ კი აი ახლა გადაცემის ბოლო არ არის, მაგრამ მეორე ნაწილში შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ არტვილა გარიყულას საგაზაფხულო ამბებზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ გეგმებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ჯაბა მუჯირი, არტვილა გარიყულას დირექტორი, და სალომე თარხნიშვილი, არტვილა გარიყულას საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორი. ერთი არის თქვა ღონისძიებები, რომლებსაც ალბათ სეზონები აქვს, ალბათ უფრო მეტი აქტივობის, ხო? ფესტინოვა ვიცით უფრო.
ფესტინოვა, ეს არის ფესტივალი, რომელიც 8 თვის განმავლობაში 8 თვეზე არის გაწერილი. წელს იქნება სამი ძირითადი ღონისძიება, რომელიც უკვე დაგეგმილი არის, და პლუს იქნება შუალედებში ყოველ შაბათ ან კვირას დღეს იქნება, ეს იქნება ვორკშოპები, ტრენინგები, გამოფენები სხვადასხვა მხატვრების და სხვადასხვა არტისტების, და მთელი ეს 6 თვე იქნება დატვირთული. ანუ იქ და საკმაოდ ესეთი კარგი და ესეთ პროგრამა გვექნება საინტერესო.
გარდა იმისა, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, იმ აქტივობების, აი თქვენ სალომე ბძანეთ, ცნობადობა მეტია საზოგადოებრივად, რამ განაპირობა ეს? და როგორი იქცა, გამოდის რომ შიდა ქართლში აი ეს ცენტრი ხელოვნების შეიძლება ასე ვთქვათ, როგორი იქცა შუამავლად ვთქვათ ქართულ ხელოვანებს, ხელოვნები დაინტერესებულ ადამიანებს და თქვა სხვა ქვეყნებს შორის.
სავარაუდოდ ეს ჩემი აზრი არის, ამაზე ხშირად გვისაუბრია ჩვენ და ყარამას, ანუ ეს პირველ რიგში გამოიწვია იმ დროს, როცა ეს დაიწყო. იცით ალბათ ქვეყანაში რა როგორი ვითარება იყო, ცოტ რა იყო. ჩემი აზრია, რომ ქართველ იმდენად სხვა რაღაცებით ვიყავით დაკავებული, რომ არტ რეზიდენციის არსებობა იმ პერიოდში და იქ მონაწილეობის მიღება, იქ რაღაც საკუთარი თავის გამოვლენა იმ პერიოდისთვის იყო უფრო არ ვიცი, უცხო.
დაიწყო 2000 წელს.
2000 წელს, ხო, 2000 წელს დაიწყო ეს ყველაფერი, და პლუს მაგას განაპირობა თვითონ ყარამანის წრე, რომელიც უფრო ანუ უცხოელებთან ჭიდრო კავშირი ჰქონდა და დახმარება სწორედ მათ შეეძლოთ იმ პერიოდში.
პირველი პარტნიორი იყო ამერიკის საელჩო, რომელიც წლების განმავლობაში გვერდში ედგა ფესტივალს და არტვილას, და თვითონ ფესტივალის შექმნიდან, ანუ ფესტივალის საერთაშორისო არის და შესაბამისად ის არტისტები, რომლებიც ჩამოდიან, საკმაოდ ისეთ მოხიბლულები მიდიან აქედან, და შეიძლება შესაბამისად ალბათ ეს გახდა მიზეზი, რა თქმა უნდა, ამაზე არავის არ უმუშავია, თუნდაც წელს ჩვენ რასაც შევეცდით, ეს იყო, რომ თუნდაც ფესტივალზე ჩამოსული იყვნენ ძმები, ირანელი ძმები, რომლებიც ნიუ-იორკში ცხოვრობენ ბოლო 5 წელი, ICN სოტია ესეთი, და ერთი კვირა არისო გასული BBC-მ თავის აიძე დაწერა, რომ ესა და ეს არტისტები იყვნენ ფესტინოვაში მიიღეს მონაწილეობა არტულა გარიყულაში. და
ხანდა რუკაზე მოინიშნა BBC-ს აიძე.
მონიშნული არის და შემილია თქვა, რომ ეს არის რაღაც უნიკალური მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება კულტურამ, ხელოვნებამ აი ესეთი შიდა ქართში, აი ესე რომ თქვა, ძალიან უხეშ, ძალიან ლამაზი და მიყრუებული სოფელი გარიყულა, რომელიც არავის არ ახსოვდა და ბევრმა საქართველოსი არ იცის რო არსებობს მსგავსი სოფელი გარიყულა. როგორ შეიძლება გახდეს საინტერესო ადგილი?
საინტერესო
ადგილი, და აი როგორ შეიძლება კულტურა მასაზრდოს ბიზნესს და ბიზნესს მასაზრდოს კულტურას? ეს არის უნიკალური მოდელი და ეს გამოცდილება შეიძლება რომ გამოიყენოს მაგალითად იტალიაში წელს მიტოვებული სოფლები, რომლებიც არის და იცლება ესეთი ისა პოლიტიკაა, რომ იძლევიან შენობებს, ისეც რაღაც კონკრეტულ რაღაც შენობას 1 ევროთ და აცხადებენ ამაზე კონკურს თანამედროვე ხელოვნების ცენტრების შესაქმნელად, რომ ისე მოიზიდოს იქ ხალხი. ჩვენთან ძალიან ბევრი ესეთი ძალიან ლამაზი და მიტოვებული სოფელია და შეუძლიათ ძალიან თავისუფლად აი ამ მთელი ამ 20-წლიანი გამოცდილებით, რაც ყარამოკუთა თელაძეს დაუგროვდა, ბევრად უფრო სწრაფად, ბევრი მიტოვებული ულამაზესი ადგილი ჩვენი აღვაურწია.
რაჭაში გაიხსნა
თანამედროვე ხელოვნების ცენტრია რაჭაში.
იცით, ალბათ ხო ჯობია საკუთარი თვალით ნახო ადამიანმა ეფექტი, მაგრამ ამაზეც მინდა კითხოთ, აი როგორ ვთქვა, ეხა ხელოვნების მიღმა და ხელოვნების შიგნით არ არსებობს, ხო? არტვილა გარიყულას იქ დაფუძნებამ, თელმა ამ ცხოვრებამ, ამ ცენტრის თუ შეიძლება ითქვას, რა კვალი დაამჩნია თავად იმ სოფელს?
ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს არის სოციალური პროექტი. ანუ ბიზნესი საერთოდ არ იყო ჩართული ამ ხრივ და იდეა არ უკავშირდებოდა ბიზნესს. თავის დროზე დაიწყო და ესე არის. ეხლა გვაქვს ცდელობა, რომ რაღაც ინდუსტრიული ჰაბი ვით გახდეს, რომ სხვადასხვა ინდუსტრიებმა, სხვადასხვა საწარმოებმა ადგილზე ასაზრდონ ისევ კულტურა, ისევ ფესტივალი, ისევ რეზიდენცია. თუმცა თავიდან ეს ყველაფერი ესე არისო და იყოს სოციალური პასუხისგებლობით დაიწყო ეს ყველაფერი. მე ვიტყოდი, რომ ყოველ წლიურად რაც არდულა გარიყულა არსებობს, ადგილობრივი თანამშრომლები არიან დასაქმებულები იქ, ანუ ეს არის მსარეული და ასე შემდეგ. ისინი იღებენ მონაწილეობას, პლუს მაგას სოფლის მაცხოვრებლებისთვის გახდა ცენტრი. ადგილი, სადაც შეუძლიათ უბრალოდ საღამოებით მივიდნენ, დაისვენონ, შეხედა როგორ მუშაობენ სხვა არტისტები, უცხოელებთან ქონდეთ ურთიერთობა, კომუნიკაცია ქონდეთ. პლუს მაგას წელს ჩვენი სოციალური პასუხისგებლობა არდულა გარიყულას უგულისხმობ, უფრო მეტად გაიზარდა, იმიტომ რომ ჩვენ შამპანიურის საქართველოს ბანკის სიცოცხლის ხის გრანტი
კომპანიებს
ხოტიში, ეს არის ფონდი არის სიცოცხლის ხე, რომელიც სოციალურ საწარმოებს აფინანსებს და ჩვენ მოვიგეთ გრანტი, სწორედ სოციალ ამ საწარმოში იქნებიან ჩვენ იმ ტერიტორიაზე ადგილობრივი მაცხოვრებლები, სოციალურად დაუცველი ადამიანები დასაქმებული.
სმენელი ყავს, მოდით ნახოთ რისი თქმა სურს. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინა.
კიდევ მოგესალმებით.
მე სანამკითხოს აგისვამდე. უბრალოდ მე ეს ინგლისურად როგორ ჟღერს თქვენი ისე რა ქვია, არტვილა გარიყულა. გარიყულა, ხო?
გარიყულა, ქეითი დიწერება. არტვილა გარიყულა.
გარიყულა?
კი. დიახ.
კითხვა რომ დასვა, თუ შეიძლება ცოტა დრო გაგრჩება, თუ გაქვთ. გაითიშა?
ეს არის?
დიახ. არე.
ეს არის შეიძლება თქვათ დრაკულას ბიძაშვილი არა? დრაკულა და გარიკულა. უროთ მაინც ეს. აი რამდენი დაძებითი მხარის მატარებელი ადგილია, რომ აი ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებით გავიყვანოთ იქა და ნახოთ, აი თუ მოსახლეობის არსებული სურათით გავუდოთ, რა შეიძლება მოსახლეობის საკითხიოთ, მათი ფულის ვაციენ თუ რა იმდენ თქვენ ხოჯაკეთ, აი ბანკირები რაც გააკეთებენ, არ ვიციტო. აი ხო შეიძლება ანალოგიურად რაღაცა მოხდეს, შეჯიბრი ხელისუფლებას
და რომ ჩართონებს აქტიურად. დიდი
მადლობა. მიმართებაში ხო რაც მოითხოვს და ხელისუფლება და მოსახლეობას რა შეთავაზონ, ის რომ გამოხატონ, ხო შეიძლება ეგეთ რაღაცა მოხდეს.
დიდი მადლობა, ზარისთვის გავიგეთ, დრო ხო უნდა დაგვრჩეს.
სხვათაშორისა ერთი პროექტი
ამ ტიპის კომუნიკაციის ახალისებს.
გავსი კომუნიკაცია დღეს წელს ფესტივალის პროექტშიც არის, იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები იქნებიან, მოწვეულები, მოსახლეობა იქნება მოწვეული, თვითმმართველობის თანამშრომლები ჩააბარებენ ანგარის მოსახლეობას და მხატვრები ამის ჩანახატებს გააკეთებენ. შეხვედრის. შეხვედრის ორგანიზებასაც ვაკეთებ და ჩანახატებსაც ამ შეხვედრის. წელს ფესტივალის ერთ-ერთი პროექტია ეს.
მე კი გთხოვეთ, რომ კომპანიებს ნუ დავასახელებს თქო, რადგან თქვა რეკლამას არ ვეწევით ჩვენ, მაგრამ რამდენად აქტიურია, როგორი დინამიკაა თქვა საქართველოში მოქმედი ბიზნესების დაინტერესებისა?
ზოგადად ბიზნესისთვის ნებისმიერი პროექტი თუ ეს მომგებიანია მათთვის ცოტა ისე უყურებენ. ხშირ შემთხვევაში ისინი ამსგავს პროექტებს როგორც სოციალურ პროექტებს ისე უყურებენ და როგორც დახმარებას და არა სპონსორობას, იმიტომ რომ სპონსორების შემთხვევაში შესაბამისი შედეგიც უნდა მიიღონ მათ რეკლამით. ყოველ შემთხვევაში წელს ჩვენისთანაც ქონდა კომუნიკაცია, მსახელებს არ დავასახელებ და ჯერ მაინც ისა მე გამოჩნდა სპონსორები, ძალიან ყოველს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო გვერდში დგომისთვის.
გამოდის წარმატებული ყოფილა თქვენი
კომუნიკაცია. ჯერჯერობით ჩვენი კომუნიკაცია წარმატებული.
და ამ სმენელმაც რაღაცნაირად დასვა იქით წაგიყვანათ და არც უამისობა როგორც სმენელმა ნახა, რა პასუხით თქვენ გაეცით. მაშინ 2000 წელსო აბავინ ვისად არდებდა და დღესაც რამდენად როგორ თქვა, რამდენად საჭიროა ეს, აი რა შეგიძლიათ უთხრათ ჩვენს აუდიტორიას, რომელსაც არ არიცოდა რომელმაც ამის შესახებ და ცოტა როგორ თქვა, აი ყოველდღიურ რობაში, ამ რუტინაში, ამ გადაუჭრელ პრობლემებში, რომლებსაც გვერდს ვერ აუვლი, უბრალოდ უნდა ადამიანმა იარსებოდა იცხოვრო, რატომ არის ეს საჭირო? ესეც ასე ვიტყვი.
საჭირო კი არა, აუცილებელი არის.
ეს არის სულიერი საზრდო, რომელიც უბრალოდ ესეც ცხოვრების რეჟიმი, რომელიც დღეს ნებისმიერ ქვეყანაში არის და მით უმეტეს ჩვენთან, სწორედ ესე ცხოვრების რეჟიმის გამო აუცილებელია ის სულიერი საზრდო მიიღო იქ, რასაც აი ეს ხელოვნება გაძლევს, თავისუფლება გაძლევს და რა ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში ერთი წელია ამით საზრდოობ.
და რაღაც სანამ აქ მოვიდოდი, მინდოდა დამეთვალიერებინა სხვა რეზიდენციები და რო ჩავწერე Google-ში ამ არტ რეზიდენციასე რო ჩავწერე, ამ ვაგდო ესე ვთქვათ, მხოლოდ არტულა გარიყულა და ვისურვებდი, რომ ბევრი გაჩდეს ესეთი სივრცე.
აი კონკურენტებს ისურვებდნენ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ. ჩვენი გადაცემა დასრულდა, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმრები იყვნენ არტულა გარიყულას დირექტორი ჯაბა მუჯირი და სალომე თარხნიშვილი საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორი. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.